A ver, mira, uns que estás aí, caralho, que?
Saúdos, moi bons días, aquí estamos nunha nova edición de Raizame, o programa das músicas de raíz en Radio Fusión. Xa os sabedes que esta sintonía, Xavier Fernández, aos mandos técnicos e Óscar Losada, hoxe temos un protagonista excepcional, igual que é a súa banda, Donald Show, o cerebro de Capercaillie, esa formación escocesa, hai que dicilo claramente, unha das mellores bandas do mundo, porque ás veces se di a mellor banda escocesa, digámolo sen ambaxes, unha das mellores bandas do mundo. Levan 30 anos, un poquinho máis de carreira, facéndonos gozar en un momento de forma sensacional. Coas súas irregularidades, sen dúbida, e algo desto falaremos na conversa que mantivemos con Donald Show, pero sempre grandiosos. O último concerto que pudimos ver en Ortigueira, pois dá a medida extraordinaria de unha banda que fomos escoitando ao longo do tempo. Un gustazo auténtico. Imos con unha desas peciñas gaélicas de Capercaillie e entramos xa en materia.
Bulat moran do yere, o boro i bulat.
Ben, pois ximos con esa conversa que mantivemos con Donald Shaw, acordeonista, tamén nos teclados da formación, e como digo, un pouco o cerebro detrás, aínda que aí sinten que a percaile que vale moito. A primeira pregunta que lle fixemos a Donald é que como creía que evoluíra a música de raíz nestas tres décadas que leva andando aí na profesional dos Capercaile.
Importantly, I think for Scotland in the last 30 years there is much more.
Nos últimos anos en Escocia notou máis respecto á música tradicional e á cultura gaélica. Antes non era algo que quizá estivese moito aprecio entre a mocidade, mas penso que os mozos neste tempo foron aproximándose ao folk. En Gran Bretaña, a xente en 1985 escoitaba a world music do álbum Graceland de Paul Simon, que presentaba música tradicional cun novo vieiro. Esta música foi evoluindo no tempo e comprobamos como actualmente existen propostas máis enfocadas aos experimentos e así unen a música de orixe celta con jazz, flamenco ou calquera outro estilo como ritmos africanos ou sudamericanos, porque todo é posible. Creo que os novos músicos están máis preparados a nivel musical, proban moitas cousas e iso notouse moito durante estas tres décadas.
Indigenous music of, for example, Aborigines or Maoris or South America or.
E despois comentamos se consideraba máis doado, máis difícil para un grupo novel facerse agora mesmo un sitio no mercado.
Well, actually there's a good thing and a difficult thing. The good thing is.
Existe unha cousa boa e outra mala. Resulta máis doado chegar á audiencia por medio da rede. Podes poñer a túa música a disposición dunha persoa en calquera parte do mundo. O difícil para os novos grupos é que resulta complicado ser original e coller un lugar no mundiño. É máis fácil asentarse. Se fose un músico novel, preferiría a situación que había cando nós comezamos.
So, I prefer that we started 30 years ago.
E despois de escoitarmos esa resposta de Donald, seguimos con outro tema tamén en gaélico, a canción da fía.
Дякую. kichrén, shet faren palik, vas ach sandvik, sen guri krén. Apuchel, apuchel, apu, apuchel, 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 apu, apuchel.
Continuamos na conversa con o músico escocés. Preguntábamos aquí cal consideraba era que el que foi a chega de Capper Cayley á música escocesa.
I suppose that we try to make
Penso que soubemos mesturar tradición e contemporaneidade nos nosos temas. Supoño que trouxemos ideas frescas ás sons tradicionais e ás pezas gaélicas. Considero que fixemos unha música progresiva adaptada aos tempos que nos tocaron vivir.
E hai un traballo especial, particular, que eu creo que marca un pouco o que ia ser esta formación. Sidewalk, terceiro traballo da súa trayectoria. Preguntámoslle a Donald se si consideraba que era un momento clave na andaina do grupo para pôr os alicerces sonoros un pouco agora perfectamente coñecidos.
Possibly. I think that this record was...
Seguramente, se xa así, ese disco foi importante para nós. Cando es novo e faz álbumes, non pensas no posible camiño futuro e que podes chegar a facer máis traballos porque non sabes exactamente se vas poder seguir coa banda. En Sidewalk experimentamos coa música e estamos moi orgullosos desa obra.
E continuamos con outra peza. Agora toca un instrumental de afrodisíaco, afrodisíaco. Seguimos na conversa, hoxe aquí con Donald Shaw, protagonista do programa. El, por ser o que deu respostas nosas cuestións, e por suposto esa enorme banda que Caper Kaeli. Outra cuestión, son os arranxos que realizan os membros do conxunto unha das claves dese estilo da formación?
I think that sometimes it's important that that the songs are
Absolutamente, sempre fomos cuidadosos cos arranxos. O noso formulamento era realizar pezas con sons que puidesen tamén interesar a alguén que nunca escoitara música folk. Pretendíamos ir máis alá e que fose unha proposta máis doada de escoitar para ese tipo de persoas. Existe unha expresión popular que fala de tomar un pouco de azucre despois de inxerir un medicamento amargo e, en certa medida, iso é o que pretendemos aportar.
Easier, it's like a sweeter kind of thing.
Eu comentaba de a Donald que consideraba que estaban nun gran momento creativo. As dúas primeiras pezas que escoitamos no programa eran do seu último traballo, At the Heart of It All, No Corazón de Todo. A anterior era de Roses and Tears, a Rosas e Baguas, e a seguinte que escoitaremos tamén é desa obra. Son as dúas últimas, quizáis a xente coñeza máis cosas dos primeiros tempos. E dado que estaban nese gran momento creativo, e logo de tantos anos de carreira, comentáballe o que en certo momento me dixeran os membros de Milladoiro, que logo dunha andaña tan longa tes que reinventarte en cada novo traballo. Está de acordo, Donald, con esa afirmación?
Yeah, I think it's important, the most important thing for any band.
O realmente vital para calquera banda é crer na música que faz, no soño que queres realizar. É importante cambiar certas cousas co paso do tempo. Para nós segue a ser excitante facer discos e realizar concertos e estamos contentos co noso traballo. Entendo ben ese comentario dos Milladoiro. Estou de acordo co dito por eles porque compre reinventarse para non aburrirse e perder interese.
Longer been playing, so you have to change the way you present new work. Definitely.
E agora o turno para a cuarta peza, esta viaxe tormentosa.
Nur hau mi an ala vana yukkar evar hai kuttar eva fada va kruni ga gara kachi ga khuri ga hi chosh mari o hi ga chile tulu ga Turism boi va slipa fa kroi va rako kroi evo na linje rish mari trotskele hoppa mo khiel mai rishi to vya da mia sapu na tu Turism nare vamo Trovan scarpe florni Yesher in the more more Yesher in the more cerca Yesher in the more more nur io in fare vergi Yesher in the more more Shit up in the morning, morning, nori kioi Pare, pare, ki dance, lishika nuru Lishika nuru, miuna dance, lishika nuru Raru, pulu, sara, leila dance, lishika nuru Lishika nuru, miuna dance, lishika nuru Raru, pulu, sara, leila Shit up in the morning, morning, shit up in the morning, cherake Shit up in the morning, morning, nori kioi Shit up in the morning, mi mare cavo io il mi lecchi le gare come mi grai che ci cano ma son fa con noi mi torso mare torso mare torso mare amo quando vuol torso mare e trovare trovare scare torni torso mare torso mare torso mare amo quando vuol torso mare e trovare trovare scare torni
Son moitos anos de andaina no mundo da música. Eu fixenlle chegar a Donald si as sensacións en riba do escenario son as mesmas que cando comezas, cando eles eran rapaces en Oban que montaron con toda a ilusión do mundo esta formación e o que pode ter agora mesmo logo de tantos e tantos concertos.
I think that you have to
Certamente non é o mesmo, é algo diferente. Tentarei explicarlo. En cada concerto recibes enerxía dos espectadores, cada un resulta diferente porque o público non é o mesmo. É moi importante saber que se non das enerxía tampouco a recibes. Para min o fundamental é esa enerxía e iso fun aprendendo coa experiencia adquirida.
What's happening on the stage, but now I'm interested in the stage and the audience, everything, one big event. Yeah.
Imos agora con un punto que eu sempre tive aí na cabeza, que xa escribira e comentara hai anos que Capper Kyle eran magníficos no estilo, digamos, da música de raíz, e que cando entraban nesas cancións de pop con raíces, digamos, que así o catalogaba eu, pois ás veces cometían erros e eles incluso dicían noutra entrevista que non lles perdoaba tocar pop a algunha xente. Bueno, non son estritamente pop, aínda que hai algunhas derivas e houbo en algún tempo algún temiño un pouco complicado, pero ben, é verdade que nos últimos tempos teño a maravillosa sensación de que estas pezas melloraron moito, que xa non hai erros, digamos, peciñas que ti podes pasar por riba delas sin maior problema. Esas pezas catalogadas pop directamente por Donald Shaw están aí, seguen aí, igual que evidentemente está a súa pegada gaélica, inconfundible, e que non ten discusión de que unha parte fundamental do conxunto. Eu comentei que nos últimos discos, na última década, nos últimos tres discos realmente, esas pezas son de maior calidade. Él está de acordo coa afirmación, consideraba que era así, pois agora escoitamos a súa resposta.
Yes, I think so. I think the in many ways everything is more mature.
Creo que sí, que é verdade iso que di. En moitos sentidos somos máis maduros. Cando faz traballos moi a miúdo, como consecuencia de ter éxito, iso provoca que a compañía de discos pida material novo cada certo tempo e non tiñamos a posibilidade de pararnos máis a afinar certas cousas. Agora temos máis tempo para madurar un álbum e considero que iso nos levou a facer mellor música cando falamos dese tipo de composicións.
Now we make a record every 5 years and we have time to write. So, yeah, the songs are better.
e despois do dese reels imos ir cunha cantada, unha que esas que poderíamos incluir realmente na resposta anterior de Donald Show, das que o nivel mellorou, maduraron, incluída como o tema anterior en Choice Language, que para mí é unha obra mestra, ese disco de comezos de século, a elección aí da lingua. Eles escolleron ser unha banda que canta inglés gaélico, unha banda que ofrece cousas tradicionais e contemporáneas, unha formación que moitos levamos desde logo no corazón. Who will raise their voice? Quen elevará a súa voz?
Carry us along.
antes de escoitarmos as últimas declaracións de Donald Shaw, paramos nun disco moi curioso, titulado Glenfinnan. As pezas foron gravadas no verán do 95 para un programa documental feito para a delegación escocesa da BBC. O espacio lembraba o 250 aniversario da rebelión xacobita, foi filmado en Glenfinnan, onde o exército escocés ergueu un 19 de agosto a Grímpola Real dos Estuardo e acto seguido ocuparon a cidade de Perth. Os temas fan referencia a ese feito histórico e a definición que me deu Donald Shaw, que non vimos escutar aquí, que foi hai anos nunha conversa sobre esta obra, foi significativa porque dicía que falaba dun álbum que contén boas pezas, pero todas para ser cara B dun single. Este era o que el consideraba. Xa falamos un día aquí de Bonnie Prince Charles, o príncipe, a estrepitosa derrota que tivo en Culloden, xa comentamos no segundo programa, precisamente, e pode haber tempo outro día para incluso facer un programa ao redor del e todas as pezas que se fixeron na música de raíz escocesa que falan sobre unha figura que trascendental na historia do país. Pois ben, neste caso é un texto do poeta Alexander MacDonald, outra desas cancións para o príncipe, así se titula tamén, e a que escoitamos agora. Continuamos coas opinións de Donald, imos ir coas dúas últimas. Dende hai moitos anos son asiduos, dende logo os festivais de folk que se celebran en Galicia, tivemos o prazer de velos en moitísimos lugares. Quería saber que opinaba deses festivais, do público galego e da propia música galega en xeral.
Yeah, I mean, it's still fantastic. It's one of the best places
Podo catalogalos como fantásticos. Penso que é un dos mellores lugares onde tocar. En Galicia existe un público excelente, moi receptivo cara á música folk. Nos últimos 20 anos a música galega fíxose máis coñecida. Moita xente sabe quen son artistas como Xosé Manuel Budiño, Berro Gueto ou Carlos Núñez. Vexo que moitos músicos de fora comezaron a aprender pezas galegas. Considero que a música galega medrou bastante.
From Galicia, learning the music of Galicia. So this is a very important moment for Galicia.
E a derradeira pregunta, estaba aí o referendo da independencia en Escocia, queríamos saber si os músicos de folk participaron moito tamén sobre ese aspecto, sobre a independencia de Escocia, si se deixaron ouvir bastante ou como foi a cuestión.
I think it's true the majority, the most people who are interested in folk music are voting yes.
Podo indicar que a xente vencellada á música folk se inclinaba maioritariamente polo sí á independencia. Houbo algúns concertos de apoio a esa opción na que participaron músicos de todo tipo, cun amplo abano de estilos musicais presentes e xente coñecida internacionalmente como a Franz Ferdinand ou Belan Sebastian estiveron presentes neses recitais para dar o seu sí á independencia.
E logo de escoitar a Donna, limos cun auténtico clásico dentro da súa trayectoria, desas pezas gaélicas que enamoraban, que daban arrefríos desde logo escoitalas. Eu, particularmente, en Ortigueira, emocionei-me moito, moito, moito escoitando esta canción nunha versión, bueno, que fixeron de maravilla, fermosísima. Viñeronme tantas cousiñas á cabeza que a verdade é que unha das veces que máis me emociono nun concerto, esa delicia que foi escutar a Capper Kylie. Imos, meu amor, Coisa Room.
It's called Coisa Room. Coisa Room, hule ara, gondo e adogromo hi. Bir sarı vam huli ara Anı heri Bahar
primeira versión en directo deste tema, o cal nos leva a cantas veces escuitamos os Capercaile aquí. Pois eu teño na memoria varios concertos, especialmente, seguramente, un da Praza de Cervantes, cando facían ali o Festival Cidade Bella, con a mágoa que desaparecese. Despois fui para Quintana, porque coincidía no repertorio de Saigüelo, o disco do que falamos, entón era maravilloso e creo que foi un concertazo. Un en Coruña, onde estaba no Pazo da Ópera, nalgún outro sitio, pero eses dous aí tamén estiveron magníficos. En Ortigueira, varias veces tamén, sobre todo dúas seguramente, e a última eu creo que foi, levaba anos en escuitalo e iso tamén influe, un concerto. Unha cousa si está clara tamén, era para gravalo, e as persoas que estudan, que queren ser técnicos de son, decirlles: isto é unha clase magistral de como debe soar un grupo, porque así foi. Ás veces botámonos as mans á cabeza ou botamos en falta que un son pode machacar un concerto, tamén o sabemos. Que maravilla o técnico que leva moito tempo con eles, todos os instrumentos soando, e atención, que hai algún técnico que hai unha batería e xa se desmanda. Esta música non é rock and roll, o rock é maravilloso, ven baixo e batería e xa se volven tolos. Capercaile non é que teña baixo e batería, é que ten unha percusión a maiores, que Jace McIntosh, que pega duro, pero de medo. E como con baixo, percusión e batería, o buzuki de Manus, o violín de Charlie e o acordeón de Donald soan de maravilla. Xa non vou dicir, por suposto, a voz de Karen. Soa todo no seu sitio, escoítase todo ben, é unha gozada. O concerto foi, pero por ese aspecto tamén, unha auténtica maravilla, unha lección absoluta. A penúltima peza de hoxe, Argyll Lessis. Thank you. E poñemos o punto final. Escoitamos aquí as opinións de Donald Shaw, que espero foran do vosso interese. Un gusto sempre adicarle un programa a Caper Caeli. Son das miñas bandas preferidas. Levoas comigo porque son tantos anos xa. Realmente descubrín a esta formación co segundo disco no Festival de Lorient, o cal hai moitísimos anos que non vou. E ali xa se vía que era unha formación que tiña un futuro esplendoroso e convertirse nunha realidade magnífica. Xa digo, hai cousas aos que lle podemos poñer peros, por suposto, na Caper Caeli, na súa trayectoria, pero máis de 30 anos, e agora os tres últimos discos pagan a pena moito, sobre todo quizáis Choice Language, pero están nun momento de forma magnífico e isto ten un mérito enorme, non repetirse, seguir facendo as cousas. Caper Caeli, enorme banda, grandísimo tema para pôr o punto final, outro dos seus clásicos no repertorio, recurrindo ao gaélico, Karen Matheson, esa da que Sean Connery, o actor, dixo, é unha voz tocada por Deus. Pois con ela nos marchamos ata dentro de 7 días, Elfira Bata co Barqueiro.